რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას. საქართველოში 18 საათია. დავიწყებთ შემდგომ 1 საათს ახალი ამბებით. ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭეურელს, ის გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და სოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯონ კერი გამოთქვამს რწმენას, რომ 60-მდე ქვეყნის კოალიცია დაამარცხებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრად ესტონ კარტერს წარადგენენ. საქართველოს გაიუმჯობესა პოზიცია კორუფციის აღქმის მხრივ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყსა და სირიაში. ბრიუსელში დღეს იმართება ექსტრემისტებთან მებრძოლ კოალიციაში შემავალი თითქმის 60 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა მიღწეულ პროგრესზე და მოქმედების სტრატეგიაზე სასაუბროთ. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერი მისაუბრა საერთო საფრთხესთან დაპირისპირების აუცილებლობაზე.
ამ კოალიციის ქვეყნები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან გეოგრაფიით, ისტორიით, კულტურით, მაგრამ ყველა ვაცნობიერებს საერთო საფრთხეს. და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები წარმოადგენენ საფრთხეს და ემუქრებიან ყველა ჩვენგანის ინტერესებსა და ფასეულობებს.
ჯონ კერის თქმით, კოალიცია ბრძოლას გააგრძელებს, რამდენი ხანით საჭირო იქნება ისლამური სახელმწიფოს დასამარცხებლად. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ესტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. კარტერის ოფიციალურად დასახელება ამ დღეებშია მოსალოდნელი. 60 წლის კარტერი განათლებით ფიზიკოსია. ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ესტონ კარტერი შეცვლის ჩაკ ჰეიგელს, რომელიც გასუკრიაში გადადგა თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც 2 წელიწად არ უმუშავია ამ თანამდებობაზე. Сомалиში სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ მოგადიშუში გაეროს ავტოკოლონაზე თავდასხმისას. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით დაიღუპა ერთი პოლიციელი და გაეროს 2 სომალელი მცველი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამისტი ექსტრემისტების ჯგუფმა ალ-შაბაბმა. საქართველოს მსოფლიოს 165 ქვეყანაში შორის 50-მე ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. წლევანდელი ინდექსით საქართველოს 100 შესაძლებელი ქულიდან აქვს 52, რაც საუკეთესო მაჩვენებელია აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 19 ქვეყანაში შორის. ამასთან საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე ევროკავშირის წევრ ჩეხეთს, სლოვაკეთს, ხორვატიას, ბულგარეთს, საბერძნეთს, იტალიას და რუმინეთს. საქართველო კორუფციის აღქმის ინდექსი 2012 წელს 51 ადგილზე იყო, ხოლო 2013 წელს 55 ადგილზე. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ დღეს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. საბანანცის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას გამოთქვა, ეს ნაბიჯი და რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდა საქართველოსთვის ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების დაუარესებას.
2008 occupation. თუ 2008 წლის ოკუპაცია წარმოადგენდა რეაქციას საქართველოს გამოცხადებულ მისწრაფებაზე ნატოში გაწევრიანებისაკენ, 2014 წელს ანექსიის შესახებ ხელშეკრულება არის რეაქცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზე.
განაცხადა საბანაძე. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მოხსენებელი ბორის ცილევიჩი და კომიტეტის სამდინო სამმადგენელი ბას კლეინი. დღეს ისინი თბილისში ხვდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების სამმადგენლებს. ხვალ საქართველოს ეწვევა მონიტორინგის კომიტეტის მეორე მოხსენებელი მიკაელ იენსენიც. 6 დეკემბრამდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წარმომადგენლები საქართველოს მთავრობის პარლამენტის და ოპოზიციური პარტიების წევრებს შეხვდებიან და გლდანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას მოინახულებენ. და ბოლოს საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს, მას შემდეგ რაც შეთანხმება შედგა პროფკავშირებსა და რკინიგზის ადმინისტრაციას შორის. შეთანხმებით, რომლის შესახებაც საგანგებო პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ კოკა გუნცაძემ, გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტმა ირაკლი პეტრიაშვილმა და რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის თავმჯდომარემ ვიტალი გიორგაძემ გათვალისწინებულია 2014 წლის ბოლოს ხელფასის 50% ოდენობის საახალწლო პრემია.
გერმისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
დასრულებულ ახლა მინდა გაგაცნოთ თემები. რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერში, საღამოს თავისუფლებაში 1 საათის განმავლობაში საუბარი. თავიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ბრიუსელში ალიანსის შტაბ-ბინას საქართველოს დელეგაცია სტუმრობს. შემდგომ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე გიამბობთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ 3 დეკემბერს გამოქვეყნდა კორუფციის აღქმის ინდექსი. საქართველო 52 ადგილზეა 52 ქულით.
52 ქულა ასე შესაძლებელია, იმაზე გვეუბნება, რომ ძალიან ბევრი რამე არის გასაუმჯობესებელი, მნიშვნელოვანი პრობლემები ყავს.
დღეს 3 დეკემბერს მსოფლიო აღნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს. საქართველოში მათ მდგომარეობაზე გიამბობთ ჩვენს დღევანდელ რეპორტაჟში და შემდგომ უკვე შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს საზოგადოების მოსმენაა. ამ მოსმენის დაუშვებლობაზე ლაპარაკობენ ჩვენი სტუმრები.
და რიგითი ადამიანისთვის მე მგონი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ უფლებას, მას დაუყოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური, თუ ამ უფლებას დაურყოს მის მიერ არჩეული პარლამენტი და ამ პარლამენტის მიერ არჩეული უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ.
აკა საუბარი იმაზე, რომ რამდენად საჭიროება წარმოადგენს ტოტალურად იყოს კონტროლირებული საზოგადოება აი ამ მოსმენებით.
გაცემაში დღეს სულ ბოლოს მიგიწევთ მუსიკა მუსიკაზე, ყოველკვირეულ რუბრიკაზე. მანამდე კი შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რა იწერება რუსეთის გაზეთებში საქართველოზე. ესეა ჩვენი პროგრამა შინაარსი, უკროპირ რუხაძე უძღვება ამერც საათს პრაღის სტუდიიდან. საქართველო ბრიუსელში ნატოსთან ახლებური ურთიერთობების დეტალებს ათანხმებს და ალიანსის საწვრთნელი ცენტრის დასაფუძნებლად ემზადება. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ რუსეთი ხელს ვერ შეუშლის ნატოსა და საქართველოს პარტნიორობას, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას ეფუძნება. ალიანსის შტაბ-ბინას სტუმრობს საქართველოს დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. მე ხლა ეთერს დავთმობ ლელა კუნჭულიას, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ამ მხრივ საქართველო და ალიანსი. ლელა, გთხოვთ.
მოგესალმები ოქროპირ, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს და თავდაპირველად ვიტყვი, რომ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის შეხვედრა თბილისის დროით 5:00-ზე დაიწყო, ასე იყო დაგეგმილი და ვარაუდობთ, რომ სწორედ ამ დროისთვის დაიწყო, თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ არ არის ცნობილი. იმ მთავარი აქცენტებისა და თქვათ ამ შეხვედრის შედეგად გამოტანილი დასკვნების შესახებ. ახლა კი მოდი ჩვენს მსმენელებს მოუყვები იმის შესახებ, რაც უკვე არის ცნობილი ჩვენთვის. როდესაც პარტნიორი ქვეყნების დახმარებასა და მხარდაჭერაზე ლაპარაკობდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ერთად მოიხსენია საქართველო, მოლდავეთი და იორდანია. სამშაბათს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე იენს სტოლტენბერგმა განმარტა, რომ ამ სამ ქვეყანას ალიანსი მოთხოვნებისა და საჭიროებების შესაბამისად დაეხმარება და რომ საქმე ძირითადად შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ცნები და თავდაცვის სფეროს რეფორმირება. ალიანსი ამ სამ ქვეყანაში ექსპერტების გაგზავნას აპირებს, თუმცა მაინც განსხვავებულია საქართველოსთან დაკავშირებით. დაკავშირებული გეგმა და ის ნატოს ინსტრუქტორების დახმარებით ნატო საქართველოს საცნერი ცენტრის ამოქმედებას გულისხმობს.
საქართველო ნატოს პარტნიორია. ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთად ვიმუშაოთ და ჩვენ გადავწყვიტეთ დავეხმაროთ და ხელი შეუწყოთ საქართველოს ამ საწვრთნელი ცენტრის საშუალებით. ეს არის სუვერენული ქვეყნის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ალიანსთან, ნატოსთან თანამშრომლობის პროცესში, რომელსაც ვერც ერთი სხვა ქვეყანა, ვერც ერთი მესამე ქვეყანა ვერ დაადებს ვეტოს და ვერ შეაჩერებს პარტნიორობას ნატოსა და სუვერენულ ქვეყანას საქართველოს შორის.
ძნელი არ არის იმის გამოცნობა, რომ მესამე ქვეყანაში, რომელსაც არ მოსწონს საქართველოსა და ნატოს დაახლოება, სწორედ რუსეთი იგულისხმება. ალიანსის გენერალური მდივანი კატეგორიულად არიზიარებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საქართველოსში ამოქმედებული საცნელი ცენტრი საფრთხი შემცველი იქნება რუსეთისთვის. უელსის სამიძე მიღებული არსებითი პაკეტის შესრულება დაწყებულია 19 ის წარმომადგენლებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა, რომელიც ბრიუსელში ვიზიტის დროს არაერთი შეხვედრა გამართა მან ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში და შედგა შეხვედრა ასევე ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, მინისტრ ბერუჩაშვილის თქმით, მუშაობას მოითხოვს არსებითი პაკეტის თითეული სეგმენტი და სწორედ აქ იგულისხმება საცნელი ცენტრის ამოქმედებაც.
ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ კონკრეტულ რეზულტატებზე. მაქსიმალური ძალისხმევა ნატოს გააქტიურებასთან დაკავშირებით და დიპლომატიის და ასევე კონკრეტული პროექტების გააქტიურებასთან დაკავშირებით.
როგორც უელსის სამიძეც ითქვა და მას შემდეგ არაერთხელ გამეორდა, არსებითი პაკეტი განიხილება მნიშვნელოვან ნაბიჯად ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების გზაზე. სამომავლოდ, ვიდრე გაწევრიანება მოხერხდება, როგორც სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი გვეუბნება, ნატო საქართველოში მეტი წარმომადგენლობით ყოფნას ცდილობს.
ეს ცენტრი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში მოხდება მუდმივი ცნები, გაგრძელდება სწავლება როგორც ნატოს წევრი ქვეყნების, სამხედროების, ასევე პარტნიორი ქვეყნების. ეს ნიშნავს, რომ ნატოს წარმომადგენლები სამხედროები მუდმივად იქნებიან ამ ცნების ეგიდის ქვეშ საქართველოს ტერიტორიაზე. ანუ ერთი ცნა მორჩება, სწავლება მერე მეორე დაიწყება და მუდმივად რომელღაც კონტინგენტი იქნება.
არერთი სხვა ექსპერტის მსგავსად, ნატოს საცნელ ცენტრს ირაკლი ალადაშვილიც განიხილავს მოსკოვისგან მომავალი საფრთხის აგრესიის შემაკავებელ ფაქტორად. მართალია, მისთვის ძნელი სათქმელია, რამდენად ეფექტიანად იმოქმედებს ეს ფაქტორი, თუმცა ფაქტია, რომ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ნატომ ძალების ახლებული მობილიზება დაიწყო და მორიგი აგრესიის გამოვლინებამდე მოსკოვს მოუწევს დაფიქრება, თუ რა საფასურის გადახდა მოუწევს. ოქროპირ,
დიდი მადლობა. ლელა ძიბასაურ, ლელა კუნჭულია გვიამბობდა ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობაზე ამ ეტაპზე. ნატოსთან ახლებული ურთიერთობის დეტალებს ათანხმებს თბილისი. ნატოს საზღვრის ცენტრის დასაბუზნებლად ემზადება საქართველო ამის ფონზე, ამ ყველაფრისთვის. ალიანსის შტაბ-ბინას საქართველოს დელეგაციას სტუმრობს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბერუჩაშვილის ხელმძღვანელობით. იმაზე თუ რა ითქმება კონკრეტულად ბრიუსელში ამის თაობაზე, მოგვიანებით გეტყვით. ლელა კუნჭულია, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. Ռուսմենտ ռադիո տավիզուկլեբաս կցելդեպը չվենի գացեմա, սարջորսո կամջուրոլովի սամդիվնուս միր, սամդեկ ենբերս կամուկարգնեմուլի կորուպցիս, աղկմիս, ինդեկսիս միխետվիտ, սակարտոլոմ աս սամուծ տա տխուտ մետքականաշորիս, օրմուծ տա միատե Մերոմ շեմ դգոմի պրոգրեսիստույս արերթի մնիշնելովանի սակիտխիը գադա սաճրելիմ, ջեր մողուսմինետ նինո տարխնիշուլս։
Սակարտելոշի կորուպցիս աղկմիս տոնե բոլո սամիցրս մանձզ զեստ աբիլուրիադա, ամպերիոչի մնիշնոլովանի պրոգրեսի ան ուկուսուլ արդապիկ զիրեբուլա։ Ամիստքմիս սապուծոլսի ձրևա սարդչորսո գամջուրալուբիս սամդիվնոս միր, սամդեկ ենբերս գամոգողնեբուլի կորուպցի� կոյխանաշի կորուպցիս աղկմիս խոլազ է մաղալի դոնիա։ Սլս ասետ կոյխնեպատ չրդիլոյդ կորիադը Սոմալի դասախլդա։ Կորուպցիս աղկմիս խոլազ է դաբալի մաչոնեբելի, ոտխմուցտա թորմետի կուլակի դանիա սերգո։ Հասուս ոտան շետար է բիտ սակարտոլում դգոմարյովա սամի կուլիտ կայում ջոբեսա։ Թումցարոգոր ծարդիշ որիսո գամջրոլովա սակարտոլոս մտավարի անարիտիկոսի էրեկլի ուրուշածը գարմարդավս։
Աղմոսավոլիտ Եվրոպիսա դա ծենտրալուրի ազիս ծխամետ կոյխանաս շորիս, չոն պիրոլ ադգլզվար չոնի ռեգիոնիս կոյխնեպ շորիս, ամով է դրոս սակարտուլ ուստրեպս ռամդենի մեր ուրոկավ շիրիս ծեր կոյխանասաց, ամինտով էրդիս կոյխանասաց
Սարդաշորիսո գամջրալովիս սամդիվնոս միեր գամոգողնեբուլի դոկումենտիս թանախմատ Սակարտոլոշի անտիկ օրուպցիուլի պոլիտիկիս գահումջոբեսեպիս միմարդուլեպիտ ռամդենի մեմ նիշնոլովանի նապիջի կատայիտկա։ Մաչորիս մագալիտետ նիշնոլովանի սակետխիս կադաջրա։ Սորետ ամթեմ ազես այուբրով Սարդաշորիսո գամջրալովա Սակարտոլոս գեներալուրի դիրեկտորի էկա գիգաուրի։ Դա ամբոպսրոմ թուկի ուկանասկլած լեպշի դիտքմիս սրուլատ գակրա կորուպցիա դաբլ սապեխուրզե էլիտուրի կորուպցիա քուղեղնիստույս կլաված պրոբլեմաս զարմուադգես։ Էկա գիգաուրի փիքրոպսրոմ իմիսատույս ռատա Սակարտոլոմ նիշնոլովանատ գայյում ջոբեսուս կորուպցիիս աղկմիս դոնիս մաչյոնեբելի իրվել էտապզե մագալիտետ աուցիլեբելի է շեյքնաս դամուկիդեբելի անտիկորուպցիուլի ուծղեբա, ռոմելից կորուպցիիս կոմպլեքսուրի ֆորմեբիս մաչյորիս էլիտուրի կորուպցիիս պրևենցիիսատույս աուցիլեբելի ուպլեբա մոցիլեբեբիտա դա ռեսուրսեբիտ իքնեբա աղջորուիլի։
Չյենի ղոլազը դիդի շեմոթավազեբա, արիս իսրոմ քուղանաշի շեյքնաս անտիկորուպցիուլի սամսախուրի դամուկիդեբելի ուծղեբա, ռոմելից դայեկուեմդեբարեբա իրուել ռիքշի Սակարտոլոս պարլամենտս դա ռոմելից խեմձուանելի շերչևիս ծեսի իքնեբա գանսազգուլի կանոնդեբլուբիտ դա ես իքնեբա ուծղեբա, ռոմելից գամուավլենս էլիտուրի կորուպցիիս ֆակտեպս։
Արիս կիդեվ ռամդենիմը գամոծոևա, րաց էկա գիգաուրիս ազրիտ, Սակարտոլոշի կորուպցիիս պրևենցիիս թվալսազրիսիտ աուցիրևլատ գադասադգմելի նաբիջեբիա։ Մաչորիս ես արիս թանամդեբոբիս պիրտա քոնեբրիվի դեկլարացիեբիս մոնեցեմեբիս գադամոծմեբիս մեխանիզմիս շեքնա դա, ասևէ սաջարո սամսախուրշի միղեբիսա դա սաջարո սամսախուրիդան դատխոնիս գամջիրովալե սիստեմի շեքնա, ռոմելից գամուրիցխավս պոլիտիկურად մոտիվირებულ գადაწყვეტილებებსა და nepotism სამსფეროში.
დღესაც ხვდები ჩვენ nepotizmis ფაქტებს, რაც არის კორუფცია, შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოირიცხოს ასეთი ტიპის ქმედებები და დაიწყოს სიღრმისეული საჯარო სამსახურის რეფორმა.
Կիտև արդի ուրացաղեբի գամուկլովիս միխատույթ ռոմելից ծամիկուրիսցին Սարդաշորիսո օրգանիզացիա Trace International մագամուակույղնա, դրոմելից ասև է կորուպցիս աղկմիսատու կորուպցիուլի ռիսկեմիս թավոբազ է մույցովս ինպոր როგორ ახერხებს საქართველო ამგვარი შედეგის მიღწევას? ამ კითხვაზე ნინო ევგენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს, ასეთი პასუხი აქვს.
ეს იყო იმ რეფორმების შედეგი, რაც ქვეყანამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით განახორციელა და ზოგადად მთავრობასა და ბიზნეს შორის, ასე ვთქვათ, ბარიერების არსებობის გატარებული რეფორმების შედეგად ეს ბარიერები პრინციპში მინიმუმამდე იყო დაყვანილი.
როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა დღეს საქართველოში კორუფცია? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ რიგით მოქალაქეებს მიმართა. მათი უმეტესობა თვლის, რომ დღეს საქართველოში გაცილებით ნაკლებია კორუფციის დონე, თუმცა ამ საკითხზე გადაჭრით ლაპარაკი უჭირთ.
მე პირიქით მაყოფილი ვარ, რომ არის წესრიგი, არის თავისუფლება და მე კორუფციას ახლა ვერ ხედავ.
ალბათ არის. არა, ის არ ჩავს.
არ არის. ჩემი აზრი ასეთია შე.
არ ამგონია. მე არ ამგონია გაცი შემთხვევა.
მე ვფიქრობ, რომ არის. მე არაფერი პრობლემა არ მქონია ნამდვილად, მაგრამ მე ვსვის, რომ არსებობს კიდევ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 2015 წლის თებერვალში გეგმავს გამოაქვეყნოს კორუფციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკის კუთხით საქართველოში არსებული მდგომარეობის უფრო დეტალური ანალიზი, სადაც შეფასებული იქნება საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა.
ნინო თარნიშვილი იყო ეს იბასუნძელებო, მან კიემბუთი მისაუბაზე, თუ როგორ მიიღეს საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებული კორუფციის აღქმის ინდექსი. მის თანახმად, როგორც სიუჟეტიდან, რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ, საქართველო 50-მეათე ადგილზეა და 52 ქულას იკავებს. პრაღაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ფარანგიზ ნაჯიბულამ სატელეფონო ინტერვიუ აიღო ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორისაგან ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, სვეტლანა სავიცკაიასთან. სავიცკაიამ ამ თავის ინტერვიუში ერთი პასაჟი საქართველოსაც დაუთმო, მე მინდა მოგასმენინოთ, რა თქვა ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორმა.
საქართველომ გააუმჯობესა გამჭვირვალეობა და ეფექტიანობა სახელმწიფო ადმინისტრირებაში. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დაიწყო საჯარო და კერძო სექტორებში მაღალი რანგის ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნა კორუფციასთან დაკავშირებული დარღვევებისათვის. მაგრამ, დავფიქროთ, ეს მნიშვნელოვანია, საქართველოს წინაშე დგას რიგი პრობლემები და დაბრკოლებები, რომელთა შორისაცაა მაგალითად ნაკლოვანებები სასამართლო ხელისუფლებაში, საკუთრების უფლების განხორციელებაში და მაღალ დონეზე კორუფციის შემთხვევები. ეს პრობლემები ჯერ კიდევ რჩება.
ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას სვეტლანა სავიცკაია, მის ტრანსპერენსი ინტერნეშნალის კოორდინატორია ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში. გაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, იმის გამო, რომ დღეს მათი საერთაშორისო დღეა. 3 დეკემბერს მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ეს დღე. საქართველოშიც ასეა, აკაც აღნიშნავენ საქართველოში აღნიშნავენ ამ დღეს, თუმცა სახელმწიფოს მიერ მისი აღნიშვნის ფორმა უკვე რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკის საგანია. შეზღუდულებაში შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებამოსილების თქმით, 3 დეკემბერი არ არის საზეიმო ამ პირებისთვის მთავრობის თუ ბიზნეს კომპანიების მხრიდან კანფეტების დარიგების დღე. ამ დღეს იდეა შეზღუდულებაში შესაძლებლობის მქონე პირთა პრობლემებზე ლაპარაკი და რასთავარია ამ პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ორგანიზაციის ვიმეგობრო წარმომადგენლებმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს 3 დეკემბერს ბოლნისისაკენ გასწიეს. ამ გასვლის მიზანი საქართველოში მცხოვრებ შიშიმ პირთა პრობლემებზე ლაპარაკი და ადგილობრივი მთავრობისათვის იმ საკანონმდებლო ცვლილებების გაცნობა იყო, რაც შიშიმ პირთა მიმართ ბოლო დროს ქვეყნის კანონმდებლობაში განხორციელდა. ბოლო რამდენიმე წლის ტრადიციის თანახმად ეს დღე 3 დეკემბერი რომელიმე დიდ დარბაზში აღინიშნება ხოლმე, სადაც ხელისუფლების წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს ხვდებიან. წელს ეს ტრადიცია დაირღვა. შიშიმ პირთა უფლებადამცველები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონს ეწვივნენ. გია ჯვარშეიშვილიც ერთ-ერთი მათგანია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ მიუხედავად 2012-2013 წლების შიშიმ პირთა წლებად გამოცხადებისა, საქართველოში ამ ადამიანების ინტერესების დასაცავად ხელისუფლება მინიმალურ ნაბიჯებს დგამს. შედეგად კი ამ ადამიანებს, ვინც წლის ბოლოს საკუთარი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელისხოლმე, ხელში რეალურად არაფერი უჭირავს. ამ მხრივ წინ გადადგმულ ნაბიჯად შარშან დეკემბერში გაერო შიშიმ პირთა კონვენციის რატიფიცირება შეიძლება დავასახელოთ. თუმცა როგორც გია გვეუბნება, ამ კონვენციის იმპლემენტაციისათვის საკმარისი ნაბიჯები გადადგმული არ არის.
ახალი სამთავრობო გეგმა, რომელიც შეიქმნა 14-15 წლების აეგერ წელი იწურება და ძალიან ცოტა რამ არის იქენა შესრულებული რეალურად, ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოახდენს გავლენას ერთ ცალკე აღებულ შეზღუდული შესრულების ქონე ადამიანზე.
გია ჯვარშეიშვილის მთავარი პრეტენზია ამ სფეროში სახელმწიფოს არათანმიმდევრულ პოლიტიკას უკავშირდება.
რაც კეთდება, კეთდება და არავინ არ იტყვის იმაზე, რომ არ კეთდება. უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ, რომ ეს კეთდება ნელა და არა თანმიმდევრულად. დღეს მაგალითად საქართველოში ისევე არ არის უსინათლოთა სარეაბილიტაციო ცენტრი და მცირე მხედველთა, როგორც არ იყო რამდენიმე წლის წინ.
ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის აღმასრულებელი დირექტორი ანა აბაშიძეკი მიიჩნევს, რომ ჯერჯერობით საქართველოში შიშიმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით საზეიმოდ საქმე ნამდვილად არ არის.
ის არის გამოწვევა, როგორც ადრეც იყო და დღესაც არის, ეს არის ამ ადამიანების დასაქმება, განათლება და მათი ჩართულობა აბსოლუტურად ყველა სახის პროგრამაში, რომელიც არსებობს ქვეყნის მასშტაბით. ეს უკავშირდება პირდაპირ დისკრიმინაციის თემას. ის რაც არსებობს იმ მიმართულებებშიც კი არ არიან დანახული შეზღუდული საზღვრების მქონე პირები თანაბრად და მათი ჩართულობა არ არის უზრუნველყოფილი. კი ბატონო, კონვენციის რატიფიცირება ძალიან კარგია, სახელმწიფოს განწყობა ეს, რომ მზად არის დაიწყოს, მაგრამ ჩემი შეფასებით ეს სიტუაცია არის მხოლოდ მზაობა იმისა, რომ რაღაც სურვილი აქვს რომ დაიწყოს. მე სამწუხაროდ თითქმის 100 წელი გავიდა კონვენციის რატიფიცირებიდან, მაგრამ მე არსებით ცვლილებას ჯერჯერობით ვერ ვხედავ.
თუმცა ამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებასთან ერთად ანა აბაშიძე არც ჯანდაცვის მინისტრის რამდენიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას ივიწყებს, როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯს. მათ შორის არის მაგალითად ჰიდროცეფალიის დიაგნოზის მარეგულირებელი სავალდებულო წესების შემოღება, რომელმაც ანას თქმით არაერთი ბავშვის სიცოცხლე გადაარჩინა. განათლება, დასაქმება, რეაბილიტაცია, ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომელიც დღეს შიშიმ პირთა წინაშე არსებობს. ანა აბაშიძე აცხადებს, რომ საქართველოში მათი უმრავლესობა ვერ ახერხებს რეაბილიტაციას, ვერ იღებს სათანადო განათლებას და შესაბამისად ვერ პოულობს სამსახურს. ამ კომპლექსურ პრობლემას მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილმა სტრატეგიებმა ვერ უშველა, ამბობს ანა აბაშიძე. როგორი არის სახელმწიფო პოლიტიკა შიშიმ პირთა მიმართ დღეს? რა შეღავათებით სარგებლობენ ისინი და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართა. ამ უწყების სოციალური მომსახურების აგენტოს მთავარი სპეციალისტი მაია ბუჩუკური ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ შიშიმ პირები საქართველოში მოქმედი ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამებით სარგებლობენ, თუმცა მათთვის ასევე მოქმედებს სახელმწიფო პროგრამაც სახელწოდებით ბავშვზე ზრუნვისა და სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა.
უშუალოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის შეიძლება განიხილებოდეს ბავშვთა რეაბილიტაციის კოპროგრამა, სადაც განსაკუთრებული პრიორიტეტი ეძინჯება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. სამ წლამდე ბავშვებისათვის არ არის აუცილებელი, რომ მას ჰქონდეს სტატუსი დადგენილი. 3 წლის შემდეგ, 3-დან 18 წლამდე, ბავშვი, რომელსაც აქვს შეძლებების შესაძლებლობის მქონე ბავშვის სტატუსი, ის იღებს ამ მომსახურებას უკვე მთლიანად უფასოდ.
მაია ბუჩუკურის განცხადებით, შეშემო პირთა კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ საქართველოს მთავრობა შეუდგა სამოქმედო გეგმით გაწერილი მუხლების შესრულებას. ამ მუხლების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია და მისი თქმით ეს პროცესი ნელა, თუმცა მაინც მიმდინარეობს. მის მონიტორინგს კი საქართველოს სახალხო დამცველი ახორციელებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რესპონსორელებო თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ეგა ქევანიშვილმა ჩემმა კოლეგამ თავისი სიუჟეტი მიუძღვნა 3 დეკემბერს, როცა მსოფლიო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნოს. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, კოალიცია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლოდ, ერთიანია და წინ მიიწევს ყველა ფრონტზე. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეშტონ კარტერს წარადგენს თავდაცვის მინისტრად. 60 წლის კარტერი განათლებით ფიზიკოსია, ის თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ეგვიპტეში სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა მუსლიმთა საცმოს 198 მხარდამჭერს 2003 წელს კაიროსთან ახლოს პოლიციასა თავდასხმაში მონაწილეობის გამო. სომალიში სულცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა დედაქალაქ მოგადიშუში გაეროს ავტოკოლონაზე თავდასხმისას. საქართველოს მსოფლიოს 175 ქვეყანას შორის 53 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. ევროსაბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ფრესონი ქმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ამის შესახებ ნათქვამია ფრესონის საგანგებო განცხადებაში. ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ დღეს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებელი ბორის ცილევიჩსი და კომიტეტის სამდივნოს წარმომადგენელი ბას კლენინი. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიც. საქართველოს რკინიგზის თანამშრომლებმა გაფიცვა შეწყვიტეს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღეს 4 შაბათია, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. გიწევთ ხოლმე სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა დღეს, როგორც ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა უწოდა ამ თავის დღევანდელ სიუჟეტს, საზოგადოების უკონტროლო კონტროლია. კამპანია ეს შენ გეხებაში შემოვარე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების გასაპროტესტებლად გააქტიურებას გეგმავენ. ლაბორატორია საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვაზე, აქციების მოწყობაზე, მთელი საქართველოს მასშტაბით და კანონით დაშვებულ ყველა სახის აქტივობაზე. რას თვლიდა საფრთხეს საპარლამენტო უმრავლესობა, როცა ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონ პროექტთა პაკეტს დაუჭირა მხარი და რას თვლიან საფრთხეს არასამთავრობო ორგანიზაციები? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიეწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი. მოისმინეთ, რა ისაუბრეს მათ.
პარლამენტის თავმჯდომარემ კავკასიის ეთერში განაცხადა, რომ არ უნდა გაგუჩნდეს განცდა, რომ დავრჩით წარსულში, არ დავრჩენილ ვარ, გადავდგით ნაბიჯი, მაგრამ ეს არის ნახევარი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ბოლომდე და ევროპულ სისტემამდე მივიდეთო. დედას გეფიცებით, ასე ფიქრობოდა. მაინტერესებს თქვენი განცდა რა იყო, როდესაც პროცესი, რომელშიც მონაწილეობდით, დასრულდა ისე, როგორც დასრულდა გასული კვირის ბოლოს.
პარლამენტის თავმჯდომარე ნახევარ ნაბიჯში თუ იგულისხმა ის კანონ პროექტები, რომლებიც მივიღეთ აგვისტოში, მაშინ ამდულად შეიძლება დავეთანხმოთ, რადგან მაშინ გადაიდგა წინ ნაბიჯი, გადაიდგა წინ ადამიანის უფლებების დაცვისკენ და გადაიდგა წინ ევროპული ღირებულებებისკენ. თუმცა თუ კი გადავხედავთ ამ პროცესს, ამ ნაბიჯის გადადგმას ძალიან დიდწილად იყო იმ ევროპელი ექსპერტების ჩართულობაზე დამოკიდებული, არასამთავრობო ორგანიზაციების, იგივე შენგეხებას ძალისხმევაზე და იმ პროგრესულ ძალებზე, რომლებიც არიან პარლამენტში. ამ შემთხვევაში პირდაპირ დავასახელებ მე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ ახმახვალაძეს და მის მოადგილეს შალვა შავგულიძეს. თუმცა მაშინვე მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს კანონპროექტი არ იყო უმრავლესობის მიერ დიდი ზარზეიმით ხარ დაჭერილი, გვახსოვს ალბათ, რომ პირველ კეჭის ყრაზე კვორუმიც არ იყო და ესეც არ ყოფილა შემთხვევითი. მოდი ვთქვა, რომ 1 აგვისტოს ალბათ მათ ამ ნახევარ ნაბიჯის გადათქმა მოუწიათ, თორემ არ გადადგეს ნამდვილად დიდი სურვილით. და ამის შემდეგ, როგორც კი ალბათ ეს ნაბიჯი გადადგეს გარკვეულმა ძალებმა პარლამენტში და ალბათ უფრო ძალოვან სტრუქტურებში და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, დაიწყეს ფიქრი იმაზე, როგორ დაეხიათ იმ ღირებულებებისგან უკან. ეს ჩანდა ყოველ სამუშაო შეხვედრაზე, როდესაც ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ შეხვედრებში, მუდმივად აშღერებდნენ ამას, რომ არავითარ შემთხვევაში გასაღები არ უნდა გამოსულიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელიდან. მათ მიაღწიეს, მოდი ესე ვთქვა თავისას, და ეს წინ გადადგმულ ნავიჯიდან ისე უკან დავიხიეთ. და ამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მადლობაც კი მოუხადა მათ ამ კანონის მიღებისთვის, ანუ მე ვფიქრობ, რომ მადლობა მოუხადა სწორედ ამ უკან დახევისთვის, რაც ძალიან წარმატებულად გამოვიდათ ამ ეტაპზე.
კი, შეუქო ვეტოს დაძლევა უმრავლესობას მართლაც. გიორგის მინდა ვკითხო, ამდენი ხნის ასე ვთქვათ გარჯა თვლი, რომ ფუჭად ჩავლილია?
ეს მუდმივი პროცესია, ჩვენ სულ გარჯაში ვართ. ასე რომ
განცდა მაინტერესებს და შეფასება
აქვს. განცდა თავისთავად ახლა იმედ გაცრუება როგორ არ არის, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი დაპირება, ერთ-ერთი მთავარი დაპირება წინასაარჩევნოდ, რომ მოისპობოდა ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლი საზოგადოებას. ეს იყო ის დიდი პრობლემა, რის გამოც ჩვენმა საზოგადოებამ გადაირჩია არსებული ხელისუფლება. ამიტომ წინასაარჩევნო პროგრამაში რაც გულისხმობდა ძალოვანი სტრუქტურების რეფორმას, ამას ელოდებოდა ყველა, ხომ? მათ შორის ჩვენი პარტნიორი, უცხოეთ სახელმწიფოები, საერთაშორისო საზოგადოება, ეს იყო ის ძირითადი დაკვეთა, რაც ჰქონდა საზოგადოებას, ხომ? სხვა იმ მანკიერებების აღმოფხვრასთან ერთად. რამდენად განხორციელდა უკვე ამას ჩვენ ხედავთ, ხომ? მეთანხმები, მე ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარის გულწრფელობის ნამდვილად მჯერა, ეს არის ნახევარი ნაბიჯი წინ, მე უფრო სხვანაირად შევხედავდი. ვლადიმერ ულიანოვის ლენინაცნობილი წიგნის სახელწოდებას გამოვიყენებდი, ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. რა დღის ის ერთი ნაბიჯი წინ თითქოს თვალებში ნაცრის შეყრა იმაზე, რომ მივიღეთ პარული მიყურადების შესახებ მარეგულირებელი კანონი, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ფუჭი და რეალურად არაფრის მომტანი, იმიტომ რომ კლავაც რჩება ის პრობლემა, რასაც ქვია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პარული მიყურადების უკონტროლება.
ლიკა, მინდა კითხოთ, როდესაც მიმდინარეობდა მსჯელობა საკანონმდებლო ორგანოში და არამხოლოდ ხშირად ახსენეს საფრთხეები, რომლის წინაშეც ქვეყანა დგას და ამით იმართლდებოდა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სათანადო როლი უნდა შეენარჩუნებინა ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვაში და მათ შორის ამ საკითხში, როცა საქმე ეხება ფარულ მოსმენებს. როდესაც საფრთხეებზე ალაპარაკი, როდესაც თქვენ ფიქრობთ დღეს ჩემი რესპონდენტების საფრთხეებზე, რა რეალურ საფრთხეს ხედავთ თქვენ ქვეყნისთვის?
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ, მოდი ასე ვთქვათ, ეს მარტო არ არის ჩვენი დღევანდელობის და ჩვენი გუშინდელი დღისთვის დამახასიათებელი. ნებისმიერი ტოტალიტარული სახელმწიფო თავის ქმედებებს ამართლებს სწორედ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, არავინ არ იტყვის ამას, რომ ახლა მე მინდა უბრალოდ დავამყარო დიქტატურა და ესე ვამყარებ. აქიდან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არ იყოს მოულოდნელი არგუმენტი. ამ არგუმენტს იგივე წინა ხელისუფლებას, როცა აძლიერებდა პოლიციას, ამ არგუმენტს იშველიებდა. დღეს როგორც ამბობენ, არ ვიცი რამდენად გულწრფელები არიან, ხედავენ ამაში თავიანთ ყველაზე დიდ შეცდომას. აქიდან გამომდინარე, ეს არგუმენტები რა თქმა უნდა ისმოდა ხშირად და ჩვენც ევროპელ ექსპერტებს უსვამდით ამ კითხვებს. რამდენად არის ეს სამ გასაღების გამოტანა რეალური საფრთხის შემცველი ქვეყნის უშრომებისთვის, როგორ არის ეს სხვა ქვეყნებში დარეგულირებული და როგორ მოაგვარეს მათ ეს პრობლემა? რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან ამას არაერთხელ გაესვა ხაზი, რომ პირიქით საფრთხის შემცველი არის სწორედ ის შავი ყუთი ქვეყნისთვის, რომელიც დგას შინაგან საქმეთა სამინისტროში. რადგან მე მახსოვს კანადაში მას ერთი შედარებაც კი მოიყვანა, რომ როგორც კას ესევა ფუტკრები და იზიდავს, ისე იზიდავს ის შავი ყუთი სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს. ეს არ შეეხება უსაფრთხოების პრობლემას და მან ისიც კი აღნიშნა პირდაპირ უთხრა ჩვენ ძალოვანებს, რომ თუ თქვენ ისეთი გულუბრყოლოები ხართ, რომ გჯერათ, რომ თქვენი მობილური კომპანიებით რომელიმე ქვეყნის სერიოზული აგენტები აგვარებენ თავიანთ საქმეებს. ანუ ეს არგუმენტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მხრიდან ვერანაირად ვერ იქნებოდა მიღებული, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ეს გასაღები არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება ნაკლებად არის დაცული და ვერც იმას ვიტყვით, რომ ის ქვეყნები არ დგანა საფრთხის წინაშე. და მუდმივად ეს ამ თემაზე აპელირება კიდე რომ გვისმეს ჩვენ პუტინი, მარტო ჩვენ არ გვისმეს პუტინი. და რაც ეხება დღეს უკვე ჩვენ სხვა საფრთხის წინაშე დავდექით, დღეს ისევ დავდექით იმ საფრთხის წინაშე ამ კანონის მიყვებით, რაც რამდენიმე უკანასკნელი ათეული წელია ვართ, რომ დაირღვევა ტოტალურად ჩვენი მოქალაქეების უფლებები. Და ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, მე ვიტყოდი, ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლებისაც, რაღაცა განცალკევულად განიხილავს ამ უფლებებს, რომ ერთ მხარეზე დგას სახელმწიფო უსაფრთხოება, ერთ მხარეზე დგას ადამიანის უფლებები. ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებს, ესე იგი გვინდა დავასუსტოთ სახელმწიფო უსაფრთხოება. არ არის ეს, რა თქმა უნდა, ესე სახელმწიფო უსაფრთხოება თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებაზე არის აგებული. Да, შეიძლება იყოს ქვეყანაში საზოგადოებრივი და სახელმწიფო უსაფრთხოება, სადაც ადამიანები დაცულად არ გრძნობენ თავს. Да რიგითი ადამიანისთვის მე მგონი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამ უფლებას მას დაურღოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახური, თუ ამ უფლებას დაურღოს მის მიერ არჩეული პარლამენტი და ამ პარლამენტის მიერ არჩეული უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლება. ამიტომ დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი საფრთხის წინაშე ვდგავართ.
ამიტომ უსაფრთხოებაზე აპელირება მე მგონი არასწორი იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ეს ერთი არავინ არავისზე ნაკლები პატრიოტი არ არის და შეიძლება ზოგს გაცილებით უფრო მეტი გაუკეთებია, ვიდრე ზოგიერთ პოლიციელს ან კონდაზვერვის თუ დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელს, ხომ? პატრიოტობა ეს ჰორიზონტივით არის, რაც უფრო უახლოვდებით, უფრო შორს მიდის. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არავინ არავისზე პატრიოტი არ არის და თვითონ მართველ გუნჩიც დიდი ასთა სხვადასხვაობა არის ამ კანონთან მიმართებაში. აქა საუბარ იმაზე, რომ რამდენად საჭიროება წარმოადგენს ტოტალურად იყოს კონტროლირებული საზოგადოება აი ამ მოსმენებით. თუ უსაფრთხოება მუშაობს ქვეყანაში და ყავს კონდაზვერვა თუ რაც არის ის სამსახურები ნაკლებად ვერ ყვები სამწუხაროდ ან საბედნიეროდ, მათ უნდა კონდეს ისეთი საშუალებები, რომ მოუსმინონ იმას, ვისაც საჭიროა და არა ყველას. არაერთხელ ითქვა ხომ ძალიან სწორადაც არაერთი პოლიტიკოსისგან თუ არა პოლიტიკოსისგან ის, რომ კი ბატონო, მოგვისმინონ ახლა ჩვენ არაფერს ისეც არ ვაკეთებთ, რომ გვეშინოდეს მოსმენით. აქ არის საუბარი ჩვენ პირად ცხოვრებაზე, ხომ? რატო უნდა ვიცოდე მე, რომ ვიღაც ნებისმიერ ადამიანს, ხო, ვინც არ უნდა იყოს ის, ეს იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურის, თუ რაც აქვს დომა ჩემს მიმოწერაზე, ჩემს პირად ცხოვრებაზე, ჩემს სატელეფონო პრივატულ საუბრებზე, ხო, არ არის ეს სწორი არანაირად და ეს არის ზუსტად დაცული საერთაშორისო კანონმდებლობით, ხო, იმ კანონმდებლობით, რომელთანაც ჰარმონიზაციაც ჩვენი ძირითადი დანიშნულება არის, ხო? ევროპულ კანონმდებლობაზე მაქვს საუბარი, სადაც პერსონალური მონაცემები არის ძალიან დაცული. ამ შემთხვევაში შემოდის პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, მაგრამ მას არანაირი გარე კონტროლის საშუალება და მექანიზმი არ აქვს. ის პროცესს აკვირდება და უშუალოდ იმას შიგნით არ არის, ანუ კონტროლში ჩართული პირდაპირ. ის რომ მოსმენა საჭირო არის საჭიროების შემთხვევაში, ამაზე არავინ არ დაობს.
როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროცესი? კონკრეტულად კითხავთ, რას აპირებთ თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები?
პირველ რიგში ვაპირებთ, რომ შევცვალოთ კანონი. კანონი ეს არ არის ის, რაც მიიღო ერთხელ პარლამენტმა და აღარ შეიძლება მისი შეცვლა, ეს არის პროცესი, რა თქმა უნდა, და ჩვენ არ ვაპირებთ, რომ ამ ყველაფერს შევეგუოთ, რომ პარლამენტარებმა გადაწყვიტეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ტოტალური კონტროლის განხორციელება არის კარგი, და მოდი რა ვქნათ ახლა, ვინცაც კნარათ 2016 წლამდე და 2016 წელს მოუყვანით სხვა პარლამენტს. არ ვაპირებთ ნამდვილად ამას შევეგუოთ. იმიტომ რომ ეს თითოეული დღე არის ჩვენი და ჩვენი შვილების უფლების დარღვევა. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ეგეთ ქვეყანაში ცხოვრება, ამიტომ ყველანაირად ვაცდებით, გავაფართოვოთ კიდევ უფრო ჩვენი კამპანია, ჩავთოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. ჩართოს ამაში აქტიურად საზოგადოებამ, იმიტომ რომ გიორგი ძალიან სწორად აღნიშნა, ჩვენი პრივატული საუბრები, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამეთ ცუც ვაკეთებთ, ამიტომ გვინდა დავმალოთ, რაღაცა მათი მხრიდან, აი დეპუტატების მხრიდან ამაზე ხდება, რატომღაც აპელირება, მე არაფერი არ მაქვს დასამალი. როგორ შეიძლება არ გქონდეს დასამალი ის, რას აკეთებ შენ მეუღლეს? თან თუ ეს არ გაქვს დასამალი, ესე იგი არ ხარ ნორმალური ადამიანი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დიახ გვაქვს დასამალი ჩვენი პირადი ცხოვრება, იმიტომ რომ ჭიკაიძე არ არის ჩვენი მეგობარი და მან არ უნდა იცოდეს პირობითად ჭიკაიდან ჩვენი ცხოვრება.
არც მეგობარმა უნდა
და სწორად მეგობარმა უნდა იცოდეს ყველაფერი, რა
თქმა უნდა. რაც საჭიროთ იმას იტყვი, რასაც არ არის, ნუ საზოგადოდ ლაპარაკობ, ხო, მაგრამ რაც პრივატული რას ნიშნავს, ის შენია და შენ უნდა იცოდე და იმან ვის გინდა რომ იცოდეს, ეხლა და არა ის რომ ვიღაცა მიცის, უბრალოდ სერიოზული დისკომფორტია და არასწორია ეს ყველაფერი, ხო?
პირდაპირ ღირსებასთან არის
კავშირი. პლუს კიდევ ეს არის კონტროლის საშუალება, ეს არის ზუსტად ეს ძირითადი პრობლემა რა.
და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ საზოგადოებამაც არის კიდევ ერთხელ კიდევ უფრო კარგად გაიგოს რა საფრთხის წინაშე დგას ეს კამპანია, კიდევ უფრო გაფართოვდეს. იგივე გავაგზავნოთ ევროპელ ექსპერტებთან კონსულტაცია, კანონის დახვეწა, იმ ძალებთან ერთად უნდა პარლამენტში, რომელიც ფიქრობს, რომ რაღაცა არის შესაძლებელი, არ შეიძლება დღესაც გაჩერება და კიდევ აღინიშნა, რომ ჩვენ ვაპირებთ საკონსტიტუციო კონსტიტუციას სამართლოში ამ კანონის გასაჩივრებას, იმიტომ რომ ეს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლებას ლახავს და რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ამას შევეგუოთ.
მე ერთს დავამატებდი რომ ისეთ რა არის მარტო კანონის შეცვლა ეს მოთხოვნა არ არის. შეიძლება კანონი შეიცვალოს, მაგრამ თუ არ შეიცვალა აზროვნება და მიდგომა ძალოვან სტრუქტურებში, ისინი ამ კონტროლის მექანიზმებს მაინც დაიტოვებენ. ანუ სულ რომ გამოვიდეს ხომ ის შავი ყუთი სერვერი თუ რაც არის, რა უბედურებას არის აი უცხების კონტროლიდან, ამ აპარატურაზე კონტროლს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვა ხერხებითაც მოახერხებს. საუბარი არის იმაზე, რომ შეიცვალოს, მოხდეს რეფორმა, დემოკრატიზაცია, ღიაობა და გამჭვირვალობა გაიზარდოს ამ უწყებაში. ეს იყო დაპირება, ეს იყო წინა საარჩევნო პროგრამაში ჩადებული, ეს იყო დაპირება ხალხისადმი, რომლებმაც მამრჩევლებისადმი, რომლებმაც აირჩიეს დღევანდელი ხელისუფლება და ამას ველოდებით. როგორც ჩანს, პრობლემა არის ნებასთან დაკავშირებით, ამის განხორციელების საკმაოდ დრო გავიდა. ასე რომ ჩვენ დავიწყებთ აქციებს, დავიწყებთ მშვიდობიან სრულობა იქნება ეს თუ რა, არამარტო თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ადგილას შევხვდებით მოსახლეობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ჟურნალისტებს ვისაუბრებთ მუდმივად ამ საკითხზე, გავაპროტესტებთ მშვიდობიანად და შევეცდებით რომ მოხდეს ის, რაც დაგვირდა ჩვენ დღევანდელი ხელისუფლება, სანამ მოვიდოდა ხელისუფლებაში.
გასასვლელებო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი იყო ეს. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია. ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი მასთან ერთად საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებს კამპანია ეს შენ გეხება შემოვლე არასამთავრობო ორგანიზაციები ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების გასაპროტესტებლად გააქტიურებას.
And speaking of torture, how about this ugly son of a bitch?
ჩვენი გაცემა კი რუსეთის პრესის მიმოხილვით გრძელდება, უბრალოდ იმით თუ რა წერენ რუსეთის გაზეთების საქართველოს შესახებ. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი პრესას რუსეთში.
გაზეთი კომერსანტი ოპერატიულად გამოეხმაურა უკრაინის პარლამენტის მიერ მინისტრთა კაბინეტის დამტკიცებას. სტატია კი იწყება უმთავრესი სიახლით, რომლის თანახმადაც არსენი იაცენიუკის მთავრობაში მინისტრის პორტფელები მიიღეს უცხოელებმა: ამერიკის მოქალაქემ ნატალია იარესკომ, ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს მოქალაქემ ალექსანდრე კვიტაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრი, და ლიტვის მოქალაქემ აივარას აბრომავიჩუსმა, ეკონომიკისა და ვაჭრობის მინისტრი. თუმცა თანამდებობებზე დანიშნამდე სამივე მათგანს უკრაინის პრეზიდენტის საგანგებო განკარგულებით უკრაინის მოქალაქეობა მიენიჭა. იმის გასარკვევად, თუ როგორ შეირჩა მინისტრობის კანდიდატები, გაზეთის რედაქცია უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს დმიტრი შიმკივს დაუკავშირდა. მისი თქმით, კანდიდატებს ეძებდნენ საერთაშორისო ჰედჰანტერი კომპანიების პედერსენ ენდ პარტნერსისა და ქორნ ფერის დახმარებით, რომელთა მომსახურებაზე ჯორჯ სოროსის მიერ დაფუძნებულმა ფონდმა აღორძინებამ 82,000 ამერიკული დოლარი გადაიხადა. თავდაპირველად 285 კანდიდატიდან შეირჩა 24, რომელთაგან პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთავრობის წევრობა მხოლოდ 3 შესთავაზა. ამასთან კომერსანტის ცნობით, უცხოელების უკრაინის მთავრობაში დანიშნას არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა მართველ კოალიციაშიც კი. მაგალითად, ფრაქცია ბატკოვშჩინამ გაავრცელა წერილი, რომლის ავტორი დეპუტატი ნადეჟდა სავჩენკო დარწმუნებულია, რომ ქვეყანას მხოლოდ და მხოლოდ უკრაინელები უნდა მართავდნენ. უცხოელების უკრაინის მთავრობაში მიწვევა სკეპტიკურად უყურებს კიევში მცხოვრები პოლიტოლოგი დმიტრი ჯანგიროვიც, რომლის თქმითაც უცხოელების მინისტრებად დანიშნვით ხელისუფლება საზოგადოებას ეუბნება, რომ სერიოზული რეფორმების გატარებას აპირებს, მაგრამ უცხოელებს გაუჭირდებათ უკრაინის სახელმწიფო აპარატის ფუნქციონირებაში გარკვევა და ვიდრე ადაპტაციის პროცესი არ დასრულდება, სამინისტროები ვერ იმუშავებენ სრულფასოვნად. გაზეთი ინვესტია კი უკრაინის სეპარატისტულ რეგიონებში აფხაზური ბანკების შესაძლო გახსნაზე წერს. ლაპარაკია დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებზე, რომლებიც სტატიაში მალოროსიად მოიხსენიება. საქმე ისაა, რომ კონფლიქტის დაწყებამდე ორივე ოლქში ერთად ბანკების 2000-ზე მეტი ფილიალი მუშაობდა, თუმცა ომის შედეგად საბანკო სისტემა თითქმის სრულად მოიშალა. რედაქციის ცნობით, საქართველოსა და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელები საბანკო სექტორში თანამშრომლების დასაწყებად უკვე შეხვდნენ ერთმანეთს. ამასთან აფხაზური ბანკების გახსნით დაინტერესებულია არა მხოლოდ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ხელმძღვანელები, არამედ ადგილობრივი ბანკირებიც. ინვესტის რედაქცია ვითარებაში გასარკვევად სოხუმში დაუკავშირდა აფხაზეთის ნაციონალური ბანკის ხელმძღვანელს ემა ტანიას, რომლის თქმითაც შეთავაზებას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, თუმცა მსჯელობის შედეგად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აფხაზურ ბანკებს არ აქვთ საშუალება იმუშაონ საზღვარგარეთ. დღეის მონაცემებით აფხაზეთის საბანკო სექტორი წარმოდგენილია 8 მოთამაშით. ესენია: გარანტბანკი, გაგრაბანკი, განვითარების შავი ზღვის ბანკი, აფხაზეთის ბერბანკი, უნივერსალბანკი, კიბიტბანკი და ამრაბანკი.
თიმშერ ეხვიაშვილი იყო ეს მან რუსეთის პრესაში საქართველოს გარშემო გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ევროკავშირში. საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ 3 დეკემბერს ევროპარლამენტში ისაუბრა საფრთხეებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. რა თქვა დიპლომატმა ამ გამოსვლისას? მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ევროკავშირში საქართველოს ელჩის ნატალია საბანაძის შეფასებით, რომელიც მან ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას გამოთქვა, რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერების შეთანხმება, ისე როგორც რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების გასვლა, საქართველოსთვის ნიშნავს უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესებას. საყურადღებო იყო მინიშნება იმ გარემოებაზე, რომ მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მოსკოვის და სოხუმის ხელშეკრულებას ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას უწოდებენ საქართველოშიც და უცხოეთშიც.
This agreement may be irrelevant under international law.
ამ შეთანხმება შესაძლოა არ ჰქონდეს მნიშვნელობა საერთაშორისო სამართლით, მაგრამ პრაქტიკაში ის მოასწავებს მთელ რიგ შორს მიმავალ შედეგებს. ის ადგილზე შექმნის ვითარებას, რომელსაც რუსეთი ხშირად მოიხსენიებს ხოლმე ახალ რეალობად. ეს ახალი რეალობა, როგორიც არის ყირიმის ანექსია, გაყინული კონფლიქტები, ტერიტორიების ჩამოცილება, ძალიან ძნელი შესაძლებელია. როცა განვიხილავთ რუსეთისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას, წინასწარვე შეგვიძლია საკმაოდ ზუსტად ვთქვათ, რა იქნება ამ ახალი რეალობის მთავარი მახასიათებლები. ცხადია ის, რომ აფხაზეთი უარს ამბობს მსგავსებაზეც კი თავის მიერ გამოცხადებულ დამოუკიდებლობასთან, რომელიც თავისთავად უკანონოა, მაგრამ მაინც განსხვავებულად უკანონო.
აღნიშნა ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ევროპარლამენტის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას. მან ისაუბრა საფრთხესეც, რომელიც მომდინარეობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ზოგადად რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალების მატებიდან.
We are witnessing an exponential increase of Russia's military.
მოწმევართ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ყოფნის ძალიან სწრაფად ზრდისა. ბოლო დროს რუსეთის მიერ თავისი სამხედრო ძალების არაკონვენციური გამოყენების ფაქტის გათვალისწინებით უნდა ითქვას, რომ მისი ძალების გაზრდა არც მეგობრულია და არც სტაბილურობის ხელშემწყობი. მეტიც, ყირიმის ანექსიით და ახლა აფხაზეთის პრაქტიკული ანექსიით იცვლება რუსეთის პოზიცია შავ ზღვაში. საქართველოსთვის ეს ნიშნავს საფრთხის მატებას, როცა უცხო ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეები, აღჭურვილობა და სამხედრო მომარაგება არის თავმოყრილი მის ტერიტორიაზე, მისი საზღვრების გასწვრივ.
ნატალია საბანაძე ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას საქართველოსთან მიმართებით რუსეთის უკანონო ნაბიჯები ახსნა, როგორც რეაქცია ევროატლანტიკურ სივრცესთან საქართველოს დაახლოებაზე.
2008 occupation.
თუ 2008 წლის ოკუპაცია წარმოადგენდა რეაქციას საქართველოს გამოცხადებულ მისწრაფებაზე ნატოში გაწევრიანებისაკენ, 2014 წელს ანექსიის შესახებ ხელშეკრულება არის რეაქცია ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმებაზე.
ამასთან 2008 წელს რუსეთმა განაცხადა, რომ მისთვის ნატო არის წითელი ხაზი. მას ხედავს როგორც საფრთხეს თავისი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ამ კონტექსტში საბანაძემ აღნიშნა, რომ რახან ნატო სამხედრო ალიანსია, მოსკოვის პოზიციას ნატოსთან მიმართებით გარკვეული გაგებით ეკიდებოდნენ. ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი ეკიდება კიდეც. მაგრამ რაც შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას, რუსეთი მისი წინააღმდეგი ნატოში ინტეგრაციისგან განსხვავებით თითქოს არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ადრე, მაგრამ დღეს ასე აღარ არის.
Russia's actions in Ukraine, Moldova and now Georgia.
რუსეთის მოქმედება უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში მკაფიოდ მიანიშნებს მოსკოვის დამოკიდებულების გამკაცრებაზე პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნებისმიერი ინტეგრაციული პროექტის მიმართ, რომელსაც თვითონ რუსეთი არ ხელმძღვანელობს.
განაცხადა ევროკავშირში საქართველოს ელჩმა ნატალია საბანაძემ ევროპარლამენტის უშიშროებისა და თავდაცვის ქვეკომიტეტში გამოსვლისას.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. მანგია მოდ როგორ თვითონაც გეთხრათ ნატალია საბანაძის გამოსვლის შესახებ. 3 დეკემბერს ევროპარლამენტში ჩვენი გაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით. ამ ყოველკვირეული რუბრიკის ავტორი ვახო ხვიჩიანა.
ვეს, ბადი და მონკ მონტგომერი, რენდი და მაიკლ ბრეკერი, ჯიმი და ტომ დორსი, უეინ და ალან შორტერი, უინტონი, ბრენფორდი, დელფიო და ჯეისონ მარსალისები. ჯაზური მუსიკოსების ოჯახების ცნობილი წარმომადგენლები ბრძანდებიან. ამგვარი ძმური სინდიკატები უხვად ახსოვს ამერიკულ სცენას. ერთგვარსაც გავიხსენებ, ელვინ, ტედ და ჰენგ ჯონსებს გულისხმობ, რომლებმაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჯაზის განვითარების საქმეში. უმცროსი ძმით, ელვინით დავიწყებ. 1927 წლის 9 სექტემბერს მიჩიგანის შტატის ქალაქ პონტიაკში დაიბადა. დასარტყამი ინსტრუმენტებისადმი ინტერესი ადრეულ ასაკშივე გამოიჩინა. როგორც თავად იხსენებდა, 3 წლის გახლდათ, როცა მათ სახლთან მოხეტიალე ცირკის ბრას ბენდმა აღლომით ჩაიარა და ამ პერკუსიული ხმაურით იმდენად მოიხიბლა, რომ მისი მამამალიც იქვე გადაწყდა. თავისი პატარა ხელისგულებით ყველაფერს უპარტყუნებდა, რასაც ხმა გაუდიოდა და რიტმის საოცარი გრძნობას გამოავლინა. თუმცა საკუთარი ინსტრუმენტის შეძენა მხოლოდ 22 წლის ასაკში მოახერხა. სამხედრო სამსახურიდან დაბრუნებულმა დისგან $35 ისესხა და ბავშვობის ნატურაც აისრულა. რაც შეეხება პროფესიულ სცენას, პირველი ნაბიჯები დეტროიტის ერთ-ერთ ჯაზ კლუბში გადადგა. თავი ისე გამოიჩინა, რომ სულ მალე ჯერ მაილს დევისთან, ხოლო მოგვიანებით ბენი გუდმენთან და კონტრაბასისტ ჩარლი მინგოსთან ითანამშრომლა. ათიანი წლების ბოლოს ელვინ ჯონსმა ინსტრუმენტი აქამდე გაუგონარი ხელწერით ამეთყველა. რთული, რამდენიმე მახვილიანი ტაქტებით, სპონტანური რიტმული აქცენტებითა და ტემპრალური მრავალფეროვნებით. ხოდა მუსიკოსის ინტელექტუალური და ენერგეტიკული რესურსებით ჯაზის მესიად წოდებული ტენორ საქსოფონისტი ჯონ კოლტრეინი დაინტერესდა. ეს უკანასკნელი იმხანად ავანგარდულ ჯაზ შერკინებოდა და ამ რთული სტრუქტურის მუსიკის დასაკრავად შესაბამისი გაქანების არტისტებს ეძებდა. ასე მოხდა ელვინ ჯონსი საქსოფონისტის კვარტეტში, პიანისტ მაკოი ტაინერთან და კონტრაბასისტ ჯიმი გარისონთან ერთად, სადაც საერთო ჯამში 5 წელი გაატარა. ამ ხნის მანძილზე კი დრამერმა ისეთი ეპოქალური მნიშვნელობის ალბომების შექმნაში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიცაა მაგალითად Impressions, A Love Supreme, Ascension და Meditations. ბუნებრივი ამ თაყრილობაში წამყვანი ფიგურა კოლტრეინი გახლდათ, თუმცა მას არც დანარჩენები ჩამორჩებოდნენ. ელვინ ჯონსი საქსოფონისტის ატონალურ, მოდალურ ფრაზებს სინკოპირებული მეტყველებით პასუხობდა. ზოგჯერ კი ისეთ სოლო პარტიებს ასრულებდა, სრულფასოვან დამოუკიდებელ მუსიკალურ თხზულებებად აღიქმებოდა. ათას 1966 წელს ელვინ ჯონსი ჯონ კოლტრეინის კვარტეტიდან წამოვიდა. დიუკ ელინგტონის ორკესტრთან ერთად ევროპულ ტურნეში გაემგზავრა. თუმცა ერთმანეთს ვერ გაუგეს და რამდენიმე დღეში კვლავ სამშობლოში დაბრუნდა. რაღაც ხანს კლარნეტისტ ტონი სკოტთან ერთად მართავდა კონცერტებს. ბოლოს კი საკუთარი ბენდიც ჩამოაყალიბა. The Elvin Jones Jazz Machine. ელვინ ჯონსი 2014 წლის 18 მაისს გარდაიცვალა. ნახევარ საუკუნოვანი მოღვაწეობის მანძილზე, როგორც ლიდერმა 40-ზე მეტი, ხოლო როგორც საიდმენმა 100-მდე საკონცერტო თუ სტუდიურ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. საკუთარი ხელწერის გამო ჯაზურ წრეებში მას იმპერატორი შეარქვეს. და დღემდე პოსტბოპის ეპოქის საუკეთესო დრამერად ითვლება.
Დასასვენებლად თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ამერიცაც განმავლობაში. გაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. ახლა მე ეთერს დაუსმოთ ჩემს კოლეგებს. 10 წუთში თქვენ მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს, კობალი გლიგაძის საავტორო პროგრამას, რომელიც ასე დასათაურებელი აფხაზეთზე საუბრები ჩეხეთის დედაქალაქში. მანამდე კი მარიამ ჭეურელი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.